Азатлык радиосу сели микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгүн биздин тапшырууда Сибир татарлар башкаласы болгон Искир шаарына бүгүн 2 яклап яу келе Искир жыйынында шул хакта сөз болду. Нурания Пабектемирова татар бистеси матур, лекин руху жок деп саный. Башкырт яшьлары биринчи форумга азырлана, аны уюштуруучу менен эңгеме тыңдарбыз. Тапшыруу азагында тарыхчы Альберт Бирханов Кымбатыш башкырттары китабы турунда сөйлөй. Булар барсы да азатлыкта, азатлыктан айырылмагыз.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпілі Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылай оқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіне азатлық.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифесінде.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. 5-7 августта Түмөндүн Тубул шаарында 9-чи халыкара Искир жыйын фестивалыбызда Сибир татарлар баш каласы болгон Искир шаарына бүгүн 2 яклап яу келе. Бир жактан Яр боюнда орношкон тарыхый урунду Иртиш жылгасы юса, экинчи жактан христиан зираты кеңейе бара. Тубул шаарында Искир жыйыны фестивалы кысасында өткөн Искирдин тарыхый жазмышы деген фәннийе мәлик конференция вактында да Искир жазмышы яна көтөрүлдү. Тарыхчы Галим Дамир Исхаков азатлыкка Иртиш суу ашап яр жимирлүү себепле Искир шаары болгон урунун бик кичкене калуун билдирди. Анын фикиринше анык урунда Искирни музей этип реконструкциялоо керек.
Искир шаарынын келечеги материал жакта бик жок, чынки анык инде электрик территориясынан калган 2-3% жерегене. Кишеге да барып карады, калган ишинде ишлеп түшүп бара. Хатта узган башкаларганда жер азырак. Эмме калыпта текшерүүлөр алып баралар, һәм реконструкция жасарга мүмкин. Мен ойлойм, ул урында барбар бир мемориал һәйкел булачак. Ул өлкөдө бит иш бар. Шуңа күрә Искирне изе югалмас. Ул татар тарихына кергән, һәм ул татар тарихының бер кисәге буларак, кешеклес тарихи кадәр сакланачак.
Һәм күбрәк бәлкем халык хәтерендә күбрәк саклануы булыр.
Юк, язба рәвештә сакланачак.
Язма рәвештә. Ә инде шәһәр буларак аны тергезү бик авыр дип әйтәсез инде, әлбәттә.
Мөмкин түгел дип уйлыйм, чөнки ул бит инде югайберде тыргызу ул дөрес тә булмышын да. Ул бит реаль объектына тыргызырга мөмкин. Ә булай ул музей гына булып кала.
Шулай да менә мондый фестивальләр оештыру аның нинди яхшы яклары бар һәм нинди тискәре яклары бар дип әйтәм.
Яхшы ягы шул, халыкның тарихи хәтере яңара, ныгый, аңлый башлый. Бу бик кирәк бит. Тискәре яклары шул инде, монда кызыгыча каршы халыкның бетерелешенә йөрмей бит. Нишә проценты кидәдер, без асана карадык жок, әмма халыкның күп өлеше монда йөрмей. Менә ул татарлар нәрсә дәрс алалар, без асы белмибез.
Димәк, әле барлык кешедә үзенең тарихи хәтерен яңартырга теләми, яисә яңарта белми дә дип әйтә
идем. Мин шуны аңламыйлар, аңласалар монда килерләр иде. Бәлки без дәрәҗә эшләсәк, монда килгән халык күбәер.
Бәлкем монда радио, телевидениедә күбрәк хәбәрләр бирелсә, монда бит бары тик халык арасында гына хәбәр тарала, халык арасында гына үзара аралашу бара. Дәүләт ягыннан ярдәм булса, ничек уйлыйсыз? Мөмкин булыр идеме? Абалак заповедник шикелле аны, зыюлыгы шикелле аны хәтта бетергезергә.
Дәүләт ягыннан әлегә бит ярдәм күренде. Һәм бик өмет тә юк, әмма аның артында йөрүчеләр бар шунда. Шул исәптән рус гаредләр арасында да. Шуңа күрә мин бөтенләй өметне югалтырга кирәк дип уйлыйм. Бәлки иртәме, соңмы? Дәүләт органнарында аңларлар, моның әһәмиятле объект икәнлеген. Чөнки без Сибир дигән исем, бөтен Сибир зур территорияга исем биргән шәһәр, ул шушы Искир шәһәре, аның борынгы исеме Сибир.
Диде Галим Дамир Исхаков, Искир жыйынының фотоларын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт яшьләре үзләренең беренче форумын уздырырга җыена. Анда Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче башкорт яшьләре катнашыр дип көтелә. Форум алдыннан Азатлык хәбәрчесе аны оештыручыларның берсе Урал Кәримов белән чараның максатлары һәм ничек узачагы турында әңгәмә кырды.
Урал башкорт яшьләре форумы нисенсе тапкыр үткәрелә һәм аның максатлары нинди?
Быелгы башкорт яшьләре форумы, ул беренче тапкыр үтәсәк. Иң зур максат ул яшьтәрне бүгенге көндә шундый авыр заманаларда, конкурентлык заманаларында белем бирү һәм күбрәк ниндәйдер бизнес өлкәсендә, ну, әйтергә кирәк, берничә площадка буласак, бизнес площадка буласак, нисек стартаптар да алырга, нисек төрле гранттарга, нисек бирергә һәм башка-башка. Аңа ямәгать эше буенча площадка буласак, ямәгать эшмәкәрләре үзләренең эшләре турында һөйләсәкләр инде күбрәк, нисек ямәгать оешмасын төзергә, нисек яшьләрне әлеп бирергә шул турында. Һәм IT-технологиялар площадкасы буласак инде шул, чөнки менә IT-технологиялар дип һөйләйбез, күбеһе белмәй, менә безнең Башкортстандан бик башлы егеттәр, улар күп һәм улар IT-технологиялар буенча эшләйләр. Мәсәлән, Татарстан Республикасында күрше, безнең күршеләребездә Иннополис эшләп килә. Иннополистә бик күп Башкортстандан сыккан егеттәр. Без ул өлкәдә эшләмәйбез әле. Һәм бездә майдансыктар булмагас, безнең күп егеттәр Мәскәүдә.
Бул Хабантуй форумында үтәсәк.
Юк, бунда безнең төп тезис, хэштег һәм килә инде не Сабантуй дигән, Сабантуй түгел, Хабантуй түгел. Чөнки бүтә Башкортстанда күбрәк булган саралар Хабантуй форумында үткәрелде. Йылыштык та, йырланык та, бейенек тә, сәйестек тә кайтып киттек. Бунда иң мөһиме шул үз көндә русча әйткәндә погружение система тулыгынса программага инеү, команда образования буенча волонтерлар буласак инде кешеләр яшәйләр, шунда ашайлар, бергә аралашалар, әйтергә кирәк Мәскәү, Силәбе, Екатеринбург һәм Башкортстанның күп кенә калалардан Өфө, әлбәттә, Сибай һәм башка калалардан заявкалар килде. 500-гә якын заявка был, әйтергә кирәк, теге өстән бер кайдан да җибәрелмәгән, сәяси теге дәүләт ягыннан да бернидә басым юк. Мен тулыгынча кешеләр үзләренең теләге менән монда язалар. 500 кеше бул, ну, бик зур хан мондай форум өчен һәм шуннан шул 500 кеше төрле калалардан ошо үз көндә тулыгынча программа менән мәҗбүр булалар инде Типашаны.
Урал моны IT-технологиялар тенең, ә бул өлкәлә башкорт яшьләрен өйрәтү өчен һез ниндәй кемдәрне сакырдыгыз, ниндәй белгечләрне сакырдыгыз?
Мәсәлән, Илдар Кенебулат дигән егет Мәскәүдә эшләй, ул безнең шул Android менән iOS, Apple-дагы башкорт раскладкаларын эшләгән кеше, төрле программалар, төрле сайтлар һәм башка һәм башка зур эшләр эшләй. На башкорт егете Силиконовый долинада эшләп йөри, ул безгә Skype аша сыгасак һәм төрле яктарда йөргән Руслан Алмаев белән сәяхәтче егет шулай ук Skype аша сыгасак, Skype аша тагы бер ничә спикер буласак инде. Ну, без бында Өфү менән генә сикләнмәйбез. Дөньяла төрле яктан кешеләр белдергән спикерлар бүтәһәрә буласак, хәтта 10-да безнең башкорт милләтенең вәкиле апайдың исемен әйтә алмайм да хәзер. Ну, ул буласак инде, ул үрде Швейцарияла яши. Швейцарияла Хабантуйдар үткәргән апай инде, башкорт мөхитен булдырган апай.
Димәк, Урал, һез башкорт яшьләрен шул дөнья кимәленә сыгарыуды күзеңдә тотагыз инде.
Ну, бүгенге көндә әйтергә кирәк, ошо яшьләр үзләре бүтән нәмә эшләй ала. Мин буны теге әлбәттә корылтай кәрәкмәй дигәндә аңлатмай, олылар да ярдәм итәргә тиеш әлбәттә. Ләкин менә башкорт оешмалары, яш оешмалары, улар бүгенге көндә бергә аралашып, бергә эшләргә теләйләр һәм яшьтәр үзләре нимәләр эшләп карарга теләй. Федераль кимәлдә безнең башкорт проектлары үзләрен күрһәтә, бу бик яхшы күренеш. Һәр идеяларыгыз булһа, теге авылда яшәйгез, бәләкәй калада яшәйгез, бу мөһим түгел. Һәйбәт идея булһа, шул идеяны нисек матур итеп дөрес итеп язып, кайда бирергә шуны өйрәтеп, чөнки бар бит, бөтәбез дә беләбез инде, теге велосипед два раза изобретать итмәенсе, чөнки менә әгәр дә олырак агайдар уларга ярдәм итәсәкләр, кайда барырга, кайда стартап алып була, кайда грант алып була, бул күпкә еңелтәсәк эште һәм Башкортстанда шул аксалар Башкортстанга кайтасак һәм Башкортстанда яңа проекттар, яңа конкурслар барлыкка килә. Һәм ул конкурслар артабан да яшьтә ярдәм итсәк, һәм бул теге үзенә күрә круговорот һәм килеп сыга инде.
Димәк, Россиянең төрле төбәкләрендә яшәгән башкорт егетләрен, кызларын берләштерү идея гала ята инде бул форумның.
Әйе, бул форум менә әйтергә кирәк уникаль, беренче тапкыр һәм асык. Әгәр дә һин катнашкың килә икән, заявканы ебәрәһең дә, катнашырга киләһең дә, яшәргә урын бар, ашарга теге мөмкинлекләр бар, белем биргән кешеләр бар. Тик үзеңнең теләгең генә булган. Мына шул уның теләге.
Ниде башкорт яшьләре форумын оештыручыларның берсе Урал Кәримов. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның иске татар бистәсендә туып үскән Нурания Бектимирова узган якшәмбедә Казанда үткән Пешем базарында үзе хәтерләгән бистә тарихын сөйләде. Азатлык белән әңгәмәдә бистә үзгәрде, цикләндерелде, ләкин әүәлге матурлыгы рухы юк. Хәзерге яңартылган йортларда яшәүчеләр белән аралашып булмый, диде ул.
Матурлыкка, чисталыкка таба баруы ошый миңа. Жанып ятмый, бұқырдап ятмый, таралып ятмый. Бүтін әйдің атырланды, жұрт, ешіп тұра жұрт болып. Мен әшінің бәрі-бір әуәліге рухы йоқ.
Неге?
Білмейменді мені.
Искіташлар йоқ, искіташлар
йоқ. Шул ертеянда тұрам, мені мен ағашы бұсын, ұлташы бұсын. Мені мен шында кішілер білесі ешіп қарайым. Хәзерге төзәтелгән йортта кешеләр белән сөйләшеп булмый. Ул җимелеп яткан хәлдә алар белән сөйләшеп була да инде.
Яхшы ба?
Бу кешеләр серебром, серебром дигән.
Бу үзгәрешләр менә бик ошый, чисталыгы белән, яңалыгы белән. Өзрәк кенә аның үрнәкләре дә бар барыбыз. Үзенчә хәзерге заманча үрнәге. Хәзерге заман чагы булганга да Қоңылдары бір яраклаша екен. Мен шуларыны құрға-құрға менің көз алдыма кетіресім келеші үшін дегі уақ үрнәкләрі біле. Әлі шу үрнәклерді, үзілерінің тарихлары шу үрнәкләрі бірдікіліп сүйлеп тұра кібікі. Мені мен үйлерді қазір үшіленген лиссаверің сүйтілерге. Әлі шу уақ үрнәклерін үзілей, шу тарихын үзілей. Мені шындығына, әбұлай өмін қорап тұрып, бізде оны алырлық дәрежеде хисталығына, матурлығына, тізіклігіне шатланамын. Өлім білен бәрі-бір әзірек шынан тағын ендедір әуелге тарихын үзілейін.
Сіз қойымна сөй ұрамында тұрам дейдегіз, бек өзгерді оғымда татарский усадьба түзілді, юртларыны түзіклендірділер, сіздің анатурда фекеріңіз нендей?
Нет, үші мені бұл татар үсәдісі деген әуәргі деген қазақтықтың амбарлары да бәрбір күңілі болып, батыр болып, зұр қапқалары тарихны қатерләдіп тәрдір ең. Ә қазір үші мені үші кафелар, бәйләрі да ступны. Анасын үткен вақытта мені үшінде гірлеп тұра, тұйлар, никахлар. Мүсілман шәбет кеп біне шыңа сейінем мен. Аға сейінем, үкін мен. Қазақтықтарының ұлтарларын бітірділер де, қазір яңа шағайландырдылар. Мені бик мантыр.
Менә шул вакытта татар бистәсенең үзәккә якын өлешен генә ничектер игътибарда тоталар. Ә башка өлешләрдә бит инде ниндидер әһәмияткә ия. Сез ничек уйлыйсыз? Ул якларында, мәсәлән, эшке урамнарда да зиратка якын урамнарында алар да игътибарга лаеклыдыр. Ничек уйлыйсыз?
Зиратка якын җирләр, алар яңа бистә. Ул үзенә башка яңа бистәгә билгеләнгән акчалар ниләр бар диделәр. Яңа бистәгә дә шулай керешәкбез. Яңа бистәгә дә катышкан минем нәселем. Кирәгән булса мәйтәм, мин яңа бистәне дә бик яхшы итеп, кертекләп, бертекләп, Тукайның торган йортларын күрсәтә-күрсәтә сөйли алам дидем, анысына вәгъдәт бирдем. Аннары соң, менә теге сез әйткән теге шушы Әжим мәчетендә таба булган 5-нче больницалар, меховойлар, алар бөтенесе ике бистә арасы дигән әйбер бар, аны менә кеше бик белми. Яңа бистә белән иске бистәне аерасаған ике бистә арасы бар. Ул ике бистә араларындалар инде, Бакитова, поезд юллары инде, Камил Якуб урамнары, алар инде бишемер хәлдә, ну хәзер анда бик-бик таш йортлар салачаклар. Инде салына
башладылар.
Алар да инде тик тормый. Аннары соң менә бердә йортында карамаган урыннарның да юлларын карыйлар. Бәрбер нәрсә булса да эшләнә. Юлларын карыйлар бәрбер. Аннан соң Шушына Леван урамда тұрды, мені мен Дукайцкида шушы тұрышыптан кеткешіне. Анда да мен шу урамын шырды шылдыратып тұрды мен дейілларына. Мына бұрнай мәшінде қара қаршылан аяттарыз шығып, бұмышында шықыр. Бәрі тұнадылар неше елдар сұңдыса да питание ремонт етіп, ісікілерін алып, яман ішлерділер. Әлі ертларын ілері дігі урамнары бұл тәртіпті тұрын. Мұны үл тәртіпті тұрғашынан ертларың ұғынды қалып бұрынды, үлгір Мен нәрсә болса да бәрібір, тіптен 100% болмаса да, екінші яғы, үшінші яғы, башқа яқлары ішленіп тұра. Бек зұр рахмет кімлерге айтып әдәдім, мен де. инкенче президент абызга инде.
Чөнки
биз инде Ушаевларга бик көп яздык, ахамият булмады.
Башкалар власти, алар
кайшкан. Инде хаҗи Болгар белән Сиевскийлар да алар инде. Ну мен ул вакытта да әйттем, иң беренче мәйтә Казанны карарга кирәктер. Ришнаптан чыгышыннан туристлар бик киләләр Казан уртасына. Казан уртасына анасын китергә була инде Болгарга дип. Акшалар иң беренче китә Болгарларга Казан уртасына калмый дип. Аннары соң инде менә ул катышатыга булмады. Акшалар дигәндә акшалар монда катышып уртаклык булмады. Ансылашарга инде ризалашасың инде.
Дейді Қазаның ескі татар бестесінде туып өскен Нурания Бектемирова. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізде қарайлас, адресіміз азатлық.орг.
Азатлық архивін таңдайсыз.
Әзір Азатлық архивінен тарихшы Әлбер Бірхановның «Кім батыш башқұртлары саяси тарих этник өзбілгілену проблемлар» деген китабы турындағы фикірлер біле таныштырабыз.
Мен бұл китапны ихтибар білан қорап шықтым әлі, бен әлігіне таптым күтін түгіл. Бұл китап енді есімі язылған «Кім батыш башқұртлар» деп енді. Мұнда бұл китапқа мен шотланып қорылайым, екінші яқтан бір проблема келіп шығамын. Бұл китапның бөліктерін қорағанда бірінші глава мәселен «Этнополитический сурет западных башкир эпохи средневековья». Мұнда бик қызық материалдар бар енді. Біріншіден бұрынғы башқұртларға бағышланған, екіншіден Қыпшақның көшулері һәм Алтын Орда дәулеті, күнбатыш башқұртлар һәм Қазан хандығы чоры. Екінші бөлікте башқұрт халқы күнбатыш Башқұртстан деп. Мұнда күнбатыш Башқұртстан деп аңлашыла тарихи мәселен күншығыш Татарстан һәм күнбатыш Башқұртстан. Мына шулай деп. Мына мында мен нәрсә қарап шықтым. Мында Башқұртстанның ғалимнары біраз қайсы фикірлері дұрыс түгел, чөнки Татарстанның хәзерге Менделеевский район, Агрыз, Агыржа районы, Актаныш, Сорман, Мүслим, Минзелә, Чалды шәһәр янындагы районнарны, Бөгелмә, Линнагорск, Әлмәт, Баулы районы, Ютазы районы, Азнакай районы башкорт территориясе дип әйтергә тырышалар. Бу бер яктан дөрес түгел, чөнки хәзерге Татарстанны яшәүче халыкны башкортлар төзегән дип әйтәләр. Чынап та әле әйтергә була. Алтын Орда заманында һәм Ногай Ордасы вакытында башкортлар һәм татарлар элемтәдә торганнар. Башкортлар күбесе күшеп Татарстанның хәзерге территориясына килеп йөргәннәр, Камай елгасына кадәр һәм ерагырак. Ләкин монда бит бара нәрсә, күп хәзерге авылларны, шәһәрләрне башкортлар төзегән дип фикер чыга. Менә монда әйтеп китәргә кирәк. Беренчедән, элекке башкорт дигән башкир дигән сословияләр милләт белән буташтыралар. Ул бер нәрсә. Икенчедән, элекке башкорт белән хәзер башкорт халкы һәм элекке татар белән хәзерге татар бер түгел, бары үзгәрешләр бар. Шуның өчен менә мин әйтеп китәсем килә. Соңгы елларда мин дә хозаучларында булам Көнчыгыш Татарстанда. Әйтеп китәргә кирәк, беренчедән, безнең татар халкы белән Башкортстанны бер тамырдан чыккан дип әйтергә була. Менә бу Ногай тамыры, мәсәлән, Ногайлар Көньяк Татарстан һәм Көнчыгыш Татарстанда һәм Көнбатыш Башкортстан һәм Көньяк Башкортстанның территориясындагы җирләр күбесе Ногай Ордасына кергән Алтын Ордадан соң. Шул җирләрне хәзер менә казучылар алып барганда күп археологический истәлекләр аны күрсәтәләр. Әйтеп китәргә кирәк. Безнең чынап та ул бер тамырдан чыгып Ногай тамыры ике якка киткән. Берсе Башкортка кергән, икенчесе менә мин үзем кызыксынып карадым, быел Урус районында, Ютаз районында булдым. Мәсәлән, Ютаз районында күп материалларны керткәннәр башкорт авыллары дип. Ул дөресен әйткәндә, бик дөрес түгел, анда күбрәк типтәрләр яши. Типтәр халкы ул асови сословие булган. Аны әйтеп китмәскә, ул башкорт дип әйтеп булмый, татар дип тә бар. Икесе дә типтәрләр, берсе башкортларга кергәннәр, бер групп төркеме, икенче төркеме хәзерге татарларга кергәннәр. Шуның өчен башкорт дип менә Ютаз районы, мәсәлән, Ютаз районындагы Акбаш, Бәйрәкә, ул борынгы татар авыллары, Кара Зирек, Кара Кашлы, Кәрәкәшле дип әйтәбез инде татарча, Таш Кичү һәм башка авылларны башкорт авыллары дип язарга тырышалар. Мәсәлән, Бәйрәкә авылының караганда, анда үзегез белеп торасыз, Гүбәйдия мәдрәсәсе булган авыл инде борынгы 17-нче гасырда анда материал, менә археологиядан караганда 16-нче гасыр материаллары да бар. Мин менә быел урыс барганда һәм Ютаз районында ул авылны карап кайттым, анда бик 16-17 гасыр кабер ташлары бар. Алар күбесе дә татар ташлары, Алтын Ордадының традициясе, Ногай Ордасыныкы һәм Казан ханлыгының традициясына кергән. Менә булар 19 гасыр, 17-18 гасыр, 19 гасыр материалларын карап, һәр җиргә башкыртып язырга тырышалар. Ул дөрес түгел. Мәсәлән, мәдрәсә Губайдуллиннарның, мәсәлән, Софья Губадәрнең ата-бабаларының тамыры чыккан шул авылларда. Менә монысын бер әйтер кирәк. Поэтому менә бу бер яктан даже дөрес тә түгел, сәяси ягыннан теге җиргә претензия булган шикелле, Башкортстан үзенә как бы җир сорап алган шикелле була. Ул дөрес түгел. Менә әйтеп китәр, Баул районы мәсәлән, башкортлар әйтергә тырыша, мәсәлән, Муртаза авылы безнеке дип, Ташлау безнеке дип башкортлар төзегәндә. Бу чын татар авыллары, ясачный татарлар монда яшәгән, у китапта да күренеп тора. Ләкин дә татар белән башкорт бергә яшәгәннәр кушылып. Шуның өчен кайсы авылларда башкортларда яшәгән, ләкин аны әйтеп булмый, башкортлар төзегән авыл дип. Менә шул моментны карап чыгарга кирәк. Бүгелмә районында да берничә авылны, мәсәлән, менә монда карап китәргә кирәк. Бүгелмә районында материаллар бик күп түгел. Мәсәлән, алар Карабаш авылын, Карабаштан да чын киптәрләр яши, татарлар хәзергә Карабаш авылын язып куйганнар. Бу башкортлар төзегән авыл дип. Төрле-төрле кабиләләрнең материалларын китерәләр. Әлмәт районын язып куйганнар полностью башкорт кабиләләре дип. Ул да дөрес түгел. Бу китапта төрле подтасовка фактларны уйнаталар. Мәсәлән, алыйк Әлмәтне, хәзерге Әлмәт. Әлмәт шәһәре турында язылган. Основан в 18 веке. До 1552 года было селом Әлмәт. Шуннан китерәләр монда төрле-төрле материаллар сон буенча. Мәсәлән, Әлмәт Муллина дип авылны язан. Проживала 123 башкира, 123 типтәре дип язылган. Бу 1834 ел буенча. Соңрак, ведомости 1822 года бирлән, когда селе проживала 1127 жителей, из которых 144 башкира, 689 типтәре и 297 государственный крестьян. Монда сорау килеп чыга. Кемнәр күп? Типтәрләр ул кем ул? Башкортмы? Бер яктан типтәрләр Башкортстанда яшәгән типтәрләрне башкортып язганнар. Ләкин хәзерге типтәрләр Татарстанда яшәгән типтәрләрен үзләрен татар дип саныйлар. Монда сорау килеп чыга. Государственный крестьяннар кемнәр алар? Опять шул татарлар булырга мөмкин. Мәсәлән, Бәрәкә авылынылык. Бәрәкә хәзерге Ютаз районы. Береке районында, ауылында былай язылған. 1856 ел. Ауылда, в селе 133 башкира, 1968 государственных крестьян. Кемнер бу? Государственный крестьян. Анда ғымыр бұй татарлар яшаган, әлде мәне барып қорағыз. Бірсі да өзін башқып деп де әйтмейлер, типтер деп де әйтмейлер. Үзләрен татардып йөртәләр. Ну, ауылда болғаным бар өзін бірінші тапқыр. Мұнда язып қойылған. Мәселен, мұнда бір ауылда. Медресе. В селе функционирует медресе начала 18 века. Имеется мечеть, комплекс зданий медресе Губайдия. Архитектурный памятник второй половины 19 века. На территории села расположены каменные надгробия, эпиграфические памятники 17-19 века. Минул хабарташларым был из Мкорабшихтам. Уху материалары мене Жамиль Мухаммедшин, болгар заповедник, Бергиана Хадруху, перед меня. Хазы без материаларны отчет кайландырып, языргайтабыз. Мене бек кызык келіп шыға. Типтерләрне һәм государственный крестьяннар нигә татар башкортып. Менә күп авылны язалар. Деревня образована башкирами, создана башкирами дип. Мәсәлән, дым тамакны алыйк, дим тамак. Хәзерге Ютаз районында монда язылган. Село известно 1765 года. Здесь в 1795 году в селе 26 башкир проживает в 4 дворах. 164 припущенника, 27 дворах. 4 типтер, находящихся в одном дворе. Мында түрлі чөзілгімна. Қарайсыңда, ихтебар етеп. Ознаха районын қарайық, мәселен. Міна, мен тип тұмытық ауылын қарайбыз, мәселен. Сарлы ауылы менанда болғаным бар. Чалпы ауылына. Бірсі де... Ногай қаны бар аларда, бір кімде қаршы түгіл, ноғайлар бит ол Алтын Ордадан шыққандар. Татарларның Урманай ауылында қарасақ, мәселен, мына былай жазылған Урманай ауылы. 5-ші ревизия бойынша 1795 жылда отмечено 41 ясачник татарина 4 двора, 32 типтарина 4 дворя. Соңырақ нешектір башқұтлар келіп шыға, мына бек қызық мында. 625 башкорт тилин билген коюн алгандар анысын оңлап бүтүп болмой бул китапта. Хам башка райондордо караганда шок катырлык мына материаллар бар, шундай Уразай ауылда да шулук. Типтерлерни башкорт тилинде жазалар көбүсүн. Татарстандагы жашаган типтерлер бул типтер как сословие, Башкортостандагы жашаган кайсы типтерлер башкорт милletine кирди. Казанда, Татарстанда яшаган типтерлер татар деп жазылдылар, татар деп сонойларда инкылапка кадар. Элек халык башкырт типте айтылмаган көбүсү жазылган сословие боюнча мишерлер, казан татарлары, типтерлер, башкирский сословие казачи. Мына шуларны бүлүп, мында хазыр татарны башкыртка айландыргандар, типтерни башкыртка айландыргандар, ушу айтып бул китапта бул подтасовкалар бик көп. Мына бүгүнө уездин кирткендер 1890-жылы материалдарына һәм башка язылып куйылган мында бу жерлерде башкыртлар яшаган деп. Бу дөрес түгел. Мына мен булай деп ойлойм. Без татар белән башкырт бер халык дип әйтергә була. Якын халык, ике милләт. Шуның өчен мына көнчыгыш Татарстандагы татарлар һәм көнбатыш башкыртлар бер халык булып ике милләткә кергәннәр. Берсе башкыртка, берсе татарга. Шуның өчен хәзер ул элекке проблемаларны күтәреп, башкырт дигән сословиене башкырт милләте белән буташтырырга дөрес түгел. Мин уйлыйм, безнең татар белән башкырт дус яшәргә тиеш. Шуның өчен менә соңгы вакыттагы безнең галимнәр белән берләшеп, көнчыгыш Татарстанның территориясен һәм көнбатыш Башкортстанын берләшеп, тарихын өйрәнүгә һәм төп нык рәвештә без ул материалларны күтәреп, яңадан фәнни материалларны яңадан итерге. Бу китапны мин ашыгып язганнарды бүлейм. Мин болай бүлейм, бу саяси проблема. Әле күптән түгел генә перепис үтте, халыкларның санын алу. Шул вакытта эшләнгән китап дип бүлейм, ул бу саяси программа буенча эшләнгән китап. Аның проблемалары монда подтасовкалар күп. Аны карап чыксаң, күп авылларның материаллары дөрес түгел анда язылганча.
Тарихчы Әлбер Барханов нишеттек әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.